Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za četvrtak 25. februar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije informisat ćemo vas o aktuelnim kulturnim događajima, a u tematu maske posvećenom pozorištu imat ćemo dve teme. U prvom delu današnje emisije najavit ćemo 44. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Fest, koji će u petak biti svečano otvoren debitantskim dugometražnim ostvarenjem reditelja Nikole Ljuce filmom Vlažnost. Biće reči i o programu ovogodišnjeg Beogradskog festivala Igre, koji publiku očekuje u martu, ali i izložbi Tradicija koja obavezuje, koja se u organizaciji Biblioteke grada Beograda i Gradske biblioteke u Novom Sadu održava u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda i kojem se obeležava 170 godina od osnivanja Srpske čitaonice Novosadske, Gradske biblioteke u Novom Sadu i 60 godina rada Dečijeg odeljenja. Govorit ćemo i o književnosti, o knjizi Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića, ali i o jednoj inicijativi koja je pokrenuta, to je inicijativa da knjižare u Beogradu dobiju imena po znamenitim piscima. Knjižara u Vasinoj ulici juče je nazvana po Milošu Crnjanskom. U današnjim kulturnim krugovima i o tome. U tematskom bloku Maske gošća će biti pozorišna rediteljka Teja Puharić, čija se predstava Odlazni terminal po tekstu Jelene Paligorić igra u ustanovi kulture Vuk. Teja će govoriti o ovoj predstavi, o režijama koje planira, kao i o položaju mladog umetnika u današnjem trenutku, o izazovima i blokadama. Ponovo ćete čuti razgovor sa Nadom Šargin, koji je vodila Gordana Đurđević. Krajem prošle godine Nada Šargin je ostvarila zapaženu ulogu kraljice Elizabete u komadu Marija Stuart, a takođe i dobitnica novo ustanovljene nagrade Ružica Sokić, istoimene fondacije, za ulogu Zore Šišarke u predstavi Bela kafa. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je održan naučno-kritički skup o romanu Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića. Njegovim desetim romanom, objavljenim u Zadruginom plavom kolu, osim poznavalaca Markovićevog opusa, bavili su se mahom mladi istraživači. U prilogu Sonje Milovanović slušamo kako je skup prošao.
Na okruglom stolu o romanu Putnikova ciglana, na kojem je učestvovalo 12 istraživača, mahom mlađe generacije, pokrenute su ključne teme koje se tiču Markovićevog novog romana, ali i dosadašnje njegove proze, od fragmentarnosti kompozicije, citatnosti, pisanju u ovom romanu kao zaludnom pletivu, folklornih i romantičarskih motiva i drugih. Profesor Stojan Đorđić imao je uvodnu reč i on je govorio o hronotopu koji je u ovom romanu prepoznatljiv i definisan.
Središnji prostor, središnja scena zbivanja je Kolubarsko selo Ćelije, rodno mesto pisca. A vremenski okvir je ceo 20. vek i pominje se desetak činjenica iz istorije 20. veka koja definišu taj vek, to su najznačajniji događaji, znači ono što se ne događa samo u Ćelijama, nego u Srbiji i u svetu, a bitno određuje, znači, hronotop, ono što se opisuje ovim romanom. Osim toga, ovaj roman je u poetičkom smislu vrlo složen i to se vidi već u prvoj rečenici koja je komplikovana, da se mora čitati više puta. Iz te rečenice se može vidjeti da je Beli Marković pisac koji ne piše samo onome što se dogodilo, već kako je to govorio i Aristotel, upozoravajući na specifičnost književnosti i onome što se moglo dogoditi. Ali pored ovog dvoga, Beli Marković piše i o onome što se nije dogodilo. A pored ovoga svega on piše i onome što se nije moglo dogoditi. E to je takav pisac kakvih do sad nismo imali, koji piše i onome što se nije moglo i ne može i neće nikad dogoditi. To je njemu podjednako važno kao i ono što se dogodilo.
Aristotelova razlika između istoriografije kao slike onoga što se dogodilo i književnosti kao slike onoga što se moglo dogoditi, Radovanu Belo Markoviću poslužila je da uobliči dva lika, emerit učitelja Sretena koji ne uspeva da napiše istoriju ćilijanskog kraja i mnimog literate R.B. Markovića koji ne može da napiše književni roman. Pisac i u ovom svom novom romanu pripoveda u dosluhu, ali i u odmoku na dosadašnje svoje pisanje. Profesor Radivoje Mikić, pozivajući se na knjigu Huga Fridriha Struktura moderne lirike, Markovićevo pisanje i današnji skup ocenio je sljedećim rečima.
Započinjući jednu važnu i vrlo važnu knjigu iz naše struke, bez koje mi danas ne možemo, njen autor kaže: evropska lirika modernog doba ne omogućava lak pristup. Naime, ni proza Radovana Belog Markovića ne omogućava lak pristup, ali mi smo danas vidjeli da tamo gdje treba uložiti napor, ima onih koji mogu da ga ulože i na pravi način da prosto otkriju one specifičnosti proze Radovana Belog Markovića koje zahvataju sve aspekte, od tematike preko kompozicije do takvih pojedinosti kao što je upotreba onih polunavodnika ili upotreba tri tački u romanu Putnikova Ciglana. Radovan Beli Marković je također i u svim svojim romanima i pripovetkama, ali i u romanu Putnikova Ciglana, pokazao zapravo da moderni roman, odnosno onaj roman koji mi sad imamo pred očima kad gledamo u roman Putnikova Ciglana, zapravo svoje osnovne vrednosti proizvodi baš tako što se udaljava od onoga što je roman dotle bio i bogati se svim onim što roman do sad nije bio.
Čujmo na kraju i šta sam pisac Radovan Beli Marković, po mnogima klasik naše književnosti, kaže o svom romanu i ovom skupu.
Lepi ovaj skup prebojan je jednom neobičnošću proisteklom iz glave Dragana Lakićevića, glavnog urednika SNZ, da se o Putnikovoj Ciglani prosuđuje oratorijumskom mnozinom glasova, mahom najmlađih književnih znalaca, čime je samoj knjizi ukazana i dodatna počast, pošto je Putnikova Ciglana samom pečatnjom u redovnom kolu SKZ već odlikovan. Pored toliko učenih i književno osenjenih glava, nije red da pisac u svojoj knjizi koješta zapodeva, pogotovo u svetlu činjenice da se na njezinom pročelju nalazi nadahnuta studija Radivoja Mikića, ali ću ipak izreći jednu rečenicu ili ti piše u napomenu. Putnikova Ciglana mogla je biti napisana samo na kraljevskom jeziku srpskom, s one strane uslužnog politički korektnog književstva, ne očekujući ni od koga i ni odakle nikakvu pomoć osim od sopstvenog sadržaja i od onog što bi se između redova moglo pročitati.
Izlaganja sa skupa povodom romana Putnikova Ciglana bit će objavljeni u zborniku koji će izdati Srpska književna zadruga kao i u časopisu Trag.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. voze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas, u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čepresa.
U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda sinoć je otvorena izložba Tradicija koja obavezuje, povodom obeležavanja 170 godina srpske čitaonice i gradske biblioteke u Novom Sadu. O detaljima ove izložbe, koja je premijerno predstavljena u septembru prošle godine u Novosadskoj biblioteci, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
U prošlosti Novog Sada, sve do preseljenja Matice Srpske iz Pešte u ovaj grad, kao najstarija ustanova kulture osnovana u njemu, Srpska čitaonica Novosadska igrala je prvorazrednu ulogu u kulturnom i nacionalnom životu Srba na tim prostorima. Osnivanje Srpske čitaonice je 1845. godine omogućeno dobrovoljnim prilozima građana i uglednih ljudi tog doba, prikupljenim na balovima. O ugledu čitaonice i njenog značaja svedoče i ljudi koji su rukovodili njenim radom, od Jovana Rajića Mlađeg preko Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja, do Laze Kostića i mnogih drugih. Iz okrilja čitaonice su formirane značajne nacionalne i kulturne ustanove poput Srpskog narodnog pozorišta, Srpskog pevačkog društva i Društva za radinost. Otkrivajući izložbu Tradicija koja obavezuje, direktor gradske biblioteke u Novom Sadu, koja baštini nasleđe Srpske čitaonice, gospodin Dragan Kojić, govorio je o razlozima i značaju osnivanja ove institucije.
Osnivanjem Srpske čitaonice Novosadske, Novosadski Srbi su sebi podigli zadužbinu. Melemno im je bilo potrebno tako duhovno ognjište nad kojim bi čitali srpske novine i knjige, nad kojim bi mogli da razgovaraju o narodnim stvarima, kako se onda govorilo za nacionalni srpski program, i to ognjište, dakle, koje bi im bilo brana od nadiruće mađarizacije, kako se u to vreme govorilo. Iako u svom osnivačkom aktu nedvosmisleno, dakle, ističe svoju kulturno-obrazovnu funkciju, čitaonica odmah u prvi plan, dakle, Srpska čitaonica Novosadska, stavlja i svoju nacionalnu ulogu. I ona je zaista u potonjim godinama, najmanje 19 godina od osnivanja, bila istinsko duhovno ognjište srpskog naroda za sve prečanske Srbe. Neposredan povod za osnivanje Srpske čitaonice Novosadske bio je taj što je do tada u Novom Sadu u službenoj upotrebi bio latinski i nemački jezik. Mađari su, da bi sproveli opet svoje ideje i politiku, odlučili i nagovestili da će se mađarski uvesti za zvaničan jezik. Pošto su se uplašili za svoju narodnost, kako se u to vreme govorilo, Srbi su odlučili da osnuju to neko ognjište nad kojim će moći da razgorevaju nacionalnu vatru i zato je srpska čitaonica i osnovana kao brana od odnarođivanju srpskome.
Nastanak i razvoj srpske čitaonice novosadske neraskidivo je povezan sa pojavljivanjem srpskih novina, časopisa i knjiga, ali i sa željom da se konačno uhvati priključak sa razvijenijim sredinama. Kako je zabeleženo, njenom otvaranju naročito se radovala omladina i to posebno ona učeća. Inače, pod uticajem Srba iz Novog Sada, kako pišu istoričari bibliotekarstva 19. veka, osnovano je i čitalište Beogradsko i ostala čitališta u unutrašnjosti. Izložba u biblioteci grada Beograda ilustruje istorijat i ulogu srpske čitaonice i gradske biblioteke u Novom Sadu na 27 panoa i banera uz odgovarajuću originalnu dokumentaciju prikupljenu iz novosadskih muzeja i arhiva. Autorke izložbe, koja je originalno postavljena prošle jeseni na dan biblioteke u Novom Sadu, su Blaženka Marković i Ljiljana Mitrović. Rukovodilac zavičajne zbirke Gradske biblioteke u Novom Sadu Blaženka Marković ističe da je izložba strukturirana hronološki, od toržestvenih balova na kojima je inicirano osnivanje čitaonice, pa sve do predstavljanja funkcije Gradske biblioteke danas.
Trudili smo se da pokažemo kako je Novi Sad izgledao u to vreme, u vreme osnivanja čitaonice, te smo postavili baner na kom se vidi stari Novi Sad, takođe karte iz perioda, geografske karte iz perioda osnivanja čitaonice, kao i jednu fotografiju koja je tako reći upravo iz tih godina. Fotograf je bio Georgije Knežević, prvi novosadski fotograf, i slikao je centar grada, odnosno crkvu imena Marina, i sa desne strane se vidi zgrada Matice Srpske. Ni crkva, ni zgrada danas, kao ni spomenik Svetom Trojstvu, ne postoje jer su srušeni iz ovih ili onih razloga. Što znači, krećemo sa nekom slikom da posetilac koji ne poznaje Novi Sad da može da oseti atmosferu i da vidi dokument, odnosno geografsku kartu, koja bi pokazala veličinu samog Novog Sada. Potom idu panoji sa toržestvenim balovima, osnivanjem srpske čitaonice, osnivanjem Srpskog narodnog pozorišta, da bi osetili ponovo atmosferu kako je uopšte radila srpska čitaonica. Najviše građe za to smo našli upravo po ondašnjim novinama, jer su oni imali obavezu da godišnje izveštaje publikuju u novinama. Tako da na osnovu tih godišnjih izveštaja smo znali koji je broj članova bio, koliko se plaćalo, čak smo uspeli da nabavimo i stare priznanice znamenitih novosađana koji su bili članovi srpske čitaonice, da su platili u jednom trenutku 12 forinta za četiri meseca, odnosno kvartal, i tako dalje. Potom se može videti društveni život, jer je srpska čitaonica bila centar društvenog života, te vidimo da su se organizovale igranke, balovi, muzičke večeri, književne večeri. I nadalje, ono što bi valjalo svakako istaći, jeste Drugi svetski rat. Za vreme Prvog svetskog rata čitaonica nije radila, Drugi svetski rat, i poziciju srpske čitaonice u trenutku kada su dve okupacione sile na vlasti, Mađarska i Nemačka. Srpska čitaonica, zahvaljujući Alimpiju Popoviću, ima svoj veoma aktivan život.
Izložba Tradicija koja obavezuje, 170 godina srpske čitaonice, će u galeriji Atrium biblioteki grada Beograda biti otvorena sve do 8. marta.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère?
ce que j'espère qu'on me dise la fin de l'histoire. Qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
U narednim minutima o književnosti pokrenuta je jedna važna i lepa inicijativa o kojoj će mi nešto više reći moja koleginica Sanja Milić.
Dobar dan Ana, dobar dan slušalcima Kulturnih krugova. Možda zvuči neverovatno, ali u Beogradu do sada nikada nije postojala knjižara sa imenom Miloša Crnjanskog. Ona je sinoć otvorena na početku Vasine ulice, pored Narodnog pozorišta, a preko puta Narodnog muzeja. Reč je o inicijativi Gradskog sekretarijata za kulturu, koju je prva prihvatila izdavačka kuća Laguna, odnosno knjižarski lanac ove kuće Delfi, pa predlažem da prvo čujemo Vladana Vukosavljevića, gradskog sekretara za kulturu.
Ta inicijativa je potekla iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Mi smo očekivali da će reakcije naših izdavača i vlasnika knjižara biti brze, ali reakcija Lagune nas iznenadila, je bila praktično momentalna. Oni su odmah razumeli sve prednosti, zdušno se priključili tom projektu i evo već ubrzo posle toga prisustujemo ovom lepom trenutku kada jedna od lepših beogradskih knjižara u samom centru grada dobije ime po verovatno najvećem srpskom piscu Milošu Crnjanskom. U dogovoru sa Lagunom, Laguna je naime obećala da će i svoje druge knjižare, još jedno 15 objekata koje ima u gradu, nazvati po imenima velikih srpskih književnika i pesnika, što smatramo da je lep deo kulturne, da male kulturne politike koja je simbolička, ali po našem mišljenju značajna. Laguna također planira, tako su nas obavestili, da i druge svoje knjižare širom Srbije nazove po srpskim velikanima književnosti, što smatramo da je jedan veliki korak u ispunjenju osnovnih ciljeva ove akcije. Očekujem da će, pošto naših velikana iz oblasti književnosti, pesnika, pisaca, dramaturga i tako dalje, ima veliki broj na svu sreću, pa očekujem da će i drugi izdavači, odnosno knjižari u Srbiji da prihvate, da se priključe ovoj inicijativi i da Srbija konačno bude našička na objektima koji nosi imena koje zaslužuju da nosi.
A ne samo vojskovođa i političar.
Tako je.
Sanja, kako je izgledalo ovo imenovanje knjižare?
Lepo je što je došlo dosta ljudi, ne samo novinara i pisaca, već i čitalaca i ljudi koji su šetali Beogradom pa su svratili, a privukao ih je glas Miloša Crnjanskog. Reč je o čuvenom snimku koji se čuva u Tonskom arhivu Radio Beograda, na kojem Crnjanski govori svoju pesmu Lament nad Beogradom, po mnogim mišljenjima najlepšu pesmu koja je ikada o Beogradu napisana.
Da li je bilo potrebno da neko aminuje ovakvu odluku koja će se, nadam se...
Da knjižara dobije ime po Milošu Crnjanskom, naravno. O delu Miloša Crnjanskog, o njegovoj zaostavštini, o upotrebi njegovog imena, odlučuje zadužbina Miloša Crnjanskog, čiji je predsednik profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar, pa predlažem da čujemo upravo odgovor na to pitanje o saglasnosti zadužbine.
Mi smo sa zahvalnošću primili poziv Lagune da damo saglasnost da ova knjižara ponese ime Miloša Crnjanskog, zato što smatramo da nasuprot književnoj vrednosti Miloša Crnjanskog, koja je prikladna njegovom položaju u srpskoj književnosti, javna svest o Milošu Crnjanskom se nalazi bitno ispod njegovog književnog dometa i da ovakav jedan zahtev znači osnaživanje položaja jednog od najznačajnijih pisaca srpske književnosti, jednog velikog pesnika, kosmopolitskog pisca i pisca najznačajnijeg istorijskog romana srpske književnosti, u isto vreme i pesnika najlepše pesme o Beogradu. U centru grada, preko puta Narodnog muzeja i pored Narodnog pozorišta, ova knjižara će nositi ime Miloša Crnjanskog kao znak nečega što bitno određuje beogradski kulturni identitet.
Ljudi su uvek dele na one koji vole Beatlese ili Stonese, ljudi koji vole tamni ili svetli deo krema, također možemo govoriti o podeli na one koji više vole Crnjanskog ili Andrića.
Pa evo, ako me već tako direktno pitaš, više volim beli deo Eurokrema, više volim da slušam Rolling Stonese i više volim da čitam Crnjanskog. Mislim da taj veliki pisac zaslužuje veću pažnju. On je pisao sve, bio je i novinar, pisao je i eseje, pisao je sjajnu poeziju, neprevaziđenu, koju je sinoć na otvaranju knjižare govorio glumac Milan Caci Mihajlović. Pisao je velike romane, jedan od najboljih i najvažnijih romana srpske književnosti 20. veka je svakako roman o Londonu, po mom čitalačkom osjećanju, tako da krajnje vreme bilo da Crnjanski dobije knjižaru u Beogradu i ovo je jedna lepa inicijativa, ja se nadam da će se i drugi izdavači pridružiti. Nekada je Prosveta to radila, nažalost zatvorena je knjižara Danilo Kiš, Prosvetina, nadamo se da će se nove knjižare otvarati i da se više neće zatvarati bar u Beogradu i većim gradovima Srbije.
I da ćemo se nalaziti kod knjižara, nalazit ćemo se tako što ćemo reći nađemo se kod Milutina Bojića, kod Crnjanskog, to bi bilo
ili
dobro.
Kod Ive Andrića,
ili kod Andrića. Hvala. And it's such a sorrow feeling, oh.
listen when you dream. And it's such a sad old feeling. The fields are soft and green, and it's memories that I'm stealing. But you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent. When you dream, when you dream, you're innocent. When you
sutra uveče projekcijom filma Vlažnost Nikole Ljuce počinje 44. fest. Novinarske projekcije su počele danas, a danas je održana i prva konferencija za novinare na kojoj je bila Nevena Matović.
Na današnjoj konferenciji za novinare 44. festa prisutnim novinarima, kojih je bilo prilično, predstavili su se ekipa filmova Vlažnost Nikole Ljuce, koju će otvoriti ovogodišnji fest, i ekipa filma Paluba ispod Terazija Dejana Vlisavljevića Nikta, reditelja koji će doći tokom današnjeg dana u Beograd, dolazi iz Amerike gde živi. Njegov film će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu Srpski film, kao i Vlažnost Nikole Ljuce. Fest je od prošle godine takmičarski festival i ima nekoliko takmičarskih kategorija. Glavni takmičarski program, program Srpski film, imamo i program, odnosno žiri koji će dodeliti nagradu Nebojša Đukilić za najbolji film regiona. A od juče znamo da će postojati i nagrada Milutin Čolić, koja se dodeljuje izdavačka kuća Politika u znak sećanja na Milutina Čolića, koji je bio jedan od osnivača festa. A tu je program Granice, o čijem žiriju govori Mladen Đorđević, inače selektor ovog programa.
Pa da, prošle godine na moju inicijativu nedeljnik NIN je odlučio da, kao što dodeljuje nagradu za književnost, dodeli nagradu za najbolji film u programu Granice. Kao što znate, to je program koji se bavi filmovima koji preispituju granice u formalnom i tematskom smislu, i to je moje prošlogodišnjoj inicijativi se pridružio odmah urednik kulture u NIN-u Dragan Jovićević. Tako da od ove godine nedeljnik NIN dodeljuje nagradu za najbolji film u programu Granice. Predsjednik žirija biće Slobodan Šijan, drugi član žirija Dragan Jovićević, urednik kulture u NIN-u, i treći član Marko Njegić, kritičar Slobodne Dalmacije. I meni je drago što su, dakle, NIN i CBF uspeli da naprave dobar dogovor, i nadam se da će to, dakle, u narednim godinama prerasti u jednu ozbiljnu tradiciju. Nekako taj program je i nastao da bi se povezao sa tim 70. godinama, kada je na festu bilo mnogo takvih filmova koji su u kvalitetnom smislu kontroverzni i subverzivni. Eto, to je ta novost.
Čuli ste Mladena Đorđevića, selektora programa Granice, a kako kaže u uvodnom tekstu ovogodišnjeg kataloga umetnički direktor Jugoslav Pantelić, ako smo prošle godine na festu gledali brojne filmove o odrastanju u atipičnim uslovima za standardne kriterijume prosječnog Evropljanina, igrom slučaja ili podsvesti, 44. izdanje festa najvećim delom biće u znaku životnih priča onih koji treba da postanu svesni svoje odgovornosti. Od Jugoslava Pantelića, umetničkog direktora festa, saznali smo i kako će izgledati sutrašnje otvaranje.
Dakle, pored filma Vlažnost Nikole Ljuce, kojim otvaramo 44. fest, sledi ceremonija svečanog otvaranja. U 18:30 zvanice kreću, izlaze iz automobila, što je uobičajeno, prolaze crvenim tepihom, fotografišu se, a ukoliko budete dovoljno glasni i uspete da ih pridobijete da dođu, onda daju i izjave. Odmah nakon toga preporučujem da se brzo uputite u salu, s obzirom da počinje svečana ceremonija otvaranja. Ja ću otkriti samo neke stvari koje verovatno većina vas i zna, a to je da su voditelji svečane ceremonije otvaranja glumica Tamara Dragičević i glumac Nebojša Milovanović. Imamo tu još jedno specijalno iznenađenje. U muzičkom delu prošle godine smo imali Viva Vox, ove godine imamo jedan duet koji peva o ljubavi, a ljubav, kao što znate, najbolje briše granice. To je slogan ovogodišnjeg festa. Izvođači su Aleksandra Kovač, naša kantautorka iz Beograda, i Marko Tolja, njen kolega iz Zagreba. Tokom otvaranja 44. festa biće dodeljene i nagrade, kao što smo prošle godine i, kako bih rekao, uspostavili te neke festivalske standarde. Nagradu za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dobit će Velimir Bata Živojinović. Nagradu Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo dobit će glumica Viktorija Bril, koja će svečano proglasiti festival otvorenim, kao i američki reditelj John McTiernan. Naravno da će biti svega onoga što očekujete kada pomislite na svečano otvaranje velikog festivala. Biće mogućnosti da se nakon otvaranja i družimo zajedno, a pred nama je 10 festivalskih dana, mnogo filmova, mnogo gostiju, mnogo tema i, ono što svi mi volimo, mnogo festivalskih partija, tako da će Beograd zaista pulsirati ovih 10 dana u znaku sedme umetnosti i velikog međunarodnog filmskog festivala.
Mi vam delimo karte za filmove 44. festa koji počinje sutra uveče. Dva puta dve karte za film Najmanje ostrvo, koji će biti u subotu 27. februara u 9 sati ujutru. I tri puta po dve karte za filmove Zvizdan, koji će biti održan, odnosno emitovan u ponedeljak 29. februara u 11. i Megin plan u subotu 6. marta u 9 ujutru. Dakle, pozovite 3229653 i osvojite karte za ovogodišnji 44. fest.
Sakura ve tane wa ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Ovogodišnji Beogradski festival igre održat će se od 19. marta do 10. aprila u dvoranama Beograda i Novog Sada, uz učešće ukupno 15 kompanija iz 13 zemalja. U svečanoj sali Narodne skupštine Srbije danas je najavljen program predstojećeg festivala. Slušamo izveštaj Tamare Maljković.
13. Beogradski festival igre održava se pod sloganom Sreća se igra i predstavit će publici atraktivan izbor naslova sa svetske scene. Festivalu će prethoditi dane igre u kinoteci sa selekcijom nagrađivanih plesnih filmova, kao i brojne radionice, prezentacije i izložbe. Beograd je, zahvaljujući ovom festivalu, postao važno mesto u biografiji umetnika koji učestvuju u kreiranju današnje igre, mesto gde se svakoga proleća otkrivaju novi koreografski rukopisi i gde sa podjednakom radošću dolaze slavni i mladi autori. Već 4 godine za redom Beogradski festival igre se realizuje u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, a šef delegacije Michael Davenport ovom prilikom se zahvalio organizatorima festivala što svake godine pružaju priliku plesnoj javnosti da razmeni dragocena iskustva.
Ovakva razmena iskustava u kulturi, ali i svim drugim sferama života je srž našeg zajedničkog evropskog projekta. Čestitam još jednom timu Beogradskog festivala igre na ovogodišnjem fantastičnom ovogodišnjem programu. Sreća se igra, a sreća je naša što ćemo uskoro ponovo uživati u čaroljama igre na 13. Beogradskom festivalu igre.
Poslednje 2 godine festival se održava i pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, a ministar Ivan Tasovac je istakao da je značaj festivala za unapređenje kulturne scene Srbije nemerljiv.
Visok nivo umetničkih dostignuća ovog festivala, kreativnost i uvežbanost svake trupe i svakog pojedinačnog baletskog igrača koji ovde nastupaju, zavidan međunarodni renome Aje Jung i njenog tima, sa kojim već 13 godina realizuje ovaj festival, je potvrda koju niko i nigde ne može da ospori. Da svuda na svetu, ako imate viziju, ako ste spremni na mukotrpan rad, ako se ne plašite odricanja, osporavanja, pohvale i pokude, bez obzira na napor koji to iziskuje, uspeh vas sigurno neće zaobići. I tada se sreća zaista igra.
O samim učesnicima festivala govorila je Aja Jung, jedini tvorac festivala i direktor Beogradskog festivala igre.
Ove godine nastavljamo taj trend preplitanja slavnih, popularnih i sasvim mladih koreografa, odnosno autora. I to je ono što će biti u fokusu, ali naravno na čelu sa apsolutnom zvezdom, koreografom Jiržijem Kilijanom, ali i velikim zvezdama poput koreografa Paula Lightfoota, Jakopa Godanija ili Sharone Jal, a tu su i igrači kao što su Medi Valerski, Vaclav Kuneš ili Desmond Richardson, koji skoro nikada ne izlazi i ne odlazi sa scene Metropolitan opere. Specifična, rekla bih, za ovu sezonu jeste pojava onih autora koji po svom osnovnom zanimanju nisu koreografi, a nikada nisu bili ni igrači, odnosno nemaju ni jednog dana baletske škole. I u tom smislu želim da pomenem jednog slikara, to je Dimitris Papajoanu, koji je planetarno poznat po tome što je tvorac otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara u Atini, Baku i Londonu. Jednog filmskog reditelja koji pravi filmske predstave, danca Kristijana Ingi Marsona iz Kopenhagena, kao i pozorišnog reditelja Markosa Moroa iz Barcelone. Takođe, na festivalu ćemo gledati trupe sa decenijskom prestižnom tradicijom, poput holandskog plesnog teatra ili baleta Rima, do najmlađe evropske trupe koja se pojavila tek nedavno na svetskoj sceni, to je nacionalna kompanija Malte.
Festival će 19. marta u Sava centru otvoriti kultni holandski plesni teatar postavkom Pucaj na mesec, a narednih 10 dana predstave će se održavati pored Sava centra i u Beogradskom dramskom pozorištu, pozorištu na Terazijama i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, dok će po jedna predstava biti izvedena i na scenama Jugoslovenskog dramskog pozorišta i sceni Madlenijanum. Takođe, prošle godine osnovana nagrada Jovan Ćirilov biće uručena koreografu Jiržiju Kilijanu.
Thank you. martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Frajle, Bez strana ljubavi, muzika iz filma Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary. Thank you. never remember the names that has blown in the past. But it's crutch, it's old age, it's wisdom. It's but no, this will be the last.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. U 16 časova i 1 minut započinjemo Maske, tematski blok o pozorištu. U današnjoj emisiji slušat ćete dva razgovora. Jednu glumicu, Nadu Šargin, i jednu pozorišnu rediteljku, Teu Puharić. Tea Puharić je prošle godine režirala komad Odlazni terminal po tekstu Jelene Paligorić u ustanovi kulture VUK. U narednim minutima slušamo šta ova mlada rediteljka kaže o ovoj predstavi, o režijama koje planira, ali i položaju mladog umetnika, o izazovima i blokadama. Tea Puharić. Ja, za početak dobrodošla u Maske. Ovu predstavu o kojoj ćemo govoriti već danas će publika u Lazarevcu imati priliku da vidi. Govorimo o predstavi koja je izašla pre, čini mi se, više od mesec dana.
Izašla je u novembru, premijera je bila 23. novembra u ustanovi kulture Vuk Karadžić na sceni Kult.
Govorimo o tekstu Jelene Paligorić, koji si ti izabrala da režiraš, pa kako ide taj prvi korak? Ljudi iz posla se znaju se, ljudi generacijski se povezuju i na akademijama i na filmskim i pozorišnim premijerama u gradu. Kako ste se vas dve povezale i odlučile da radite ovaj njen komad?
Pošto Jelena, osim što piše dramske tekstove i radi kao novinar, ono što je manje poznato za nju, ona piše fenomenalnu poeziju, i do mene, kada sam bila prva godina fakulteta, došla jedna njena pesma koja me potpuno impresionirala i tad sam rekla da želim da radim sa tom ženom. Došla sam do nje i u početku smo radile zajedno ispitne vežbe na fakultetu i stvarno smo radile dosta predstava različitih žanrova, dosta projekata koji nisu ni izašli u to vreme zbog nedostatka financija, loših onih studentskih planova i grešaka, već kako to ide dok se uči. I nekako za toliko godina rada smo se nas dve potpuno konektovale i sa njom najbrže radim i razumem je. Kad god promenim dramaturga, to ide mnogo sporije i teže, prosto smo se negde navikle jedne na drugu. Tako da mi je rekla da ima ideju da piše tekst koji se tiče pitanja da li ostati u ovoj zemlji ili otići, i koji se tiče života mladih i perspektive mladih ovde, da li studirati, ne studirati, ako studirati čemu studirati uopšte, da li to ima svrhe ili raditi ili šta već. I negde osjećam to kao vrlo aktuelnu temu jer i sama pripadam u toj generaciji. Tako da sam naravno odmah pristala kad mi je rekla šta namerava. Zajedno smo radile na sinopsisu, ona je posle raspisala jedan predivan tekst i songove. I ono što mi je isto bitno kad radim s njom jeste činjenica da se ne hvatamo nekih, kao uslovno rečeno, velikih tema, nego govorimo o onome što vidimo u svom okruženju, onome što su problemi ljudi naših godina i stvarima koje su nama bliske. Zato što negde, mislim, ljudi to nazivaju youth theater, i to uglavnom u nekom pogrdnom kontekstu, ali negde nalazim da je prirodno da se mi obraćamo publici naših godina, jer to nažalost niko ne radi, prosto postoji problem imate veliki jaz, postoje dečije predstave i onda sad tu neke preozbiljne predstave za već koje se obraćaju dosta starijoj i zrelijoj izgrađenijoj publici.
Rekla si da niste htjela da pokrećete te neke velike teme, ali ovo jeste jedna ogromna tema. Sve češće slušamo ponovo ideje da se negde ode, što nosi sobom svoje, nosi konsekvence. Život se menja, prijatelji ostaju ovde i porodica ostaje ovde, a opet ako ostanemo ovde, onda gubimo tu neku dimenziju, odnosno nismo sigurni da smo učinili sve što smo mogli. Vas dve ste zajedno radile na ovom tekstu, verovatno ste u sam tekst inkorporirale i neke priče ljudi koje znate ili svoje sopstvene, jer ste imale i vas dve prilike da nekad se otisnete, odlazite na festivale, na svu sreću, na neko vreme, na neke razmene, festivale i da to bude uživanje, ali da li ste razmišljale, da li si ti konkretno razmišljala da nekada odeš i da budeš negde drugde reditelj?
Ja sam razmišljala sam o tome i to tek onog momenta kada sam dobila dete. Dok nisam dobila dete, računala sam da ovde mogu da gradim i izgradim nešto i da možda poboljšam makar neku mikrosituaciju, onoliko koliko ja kao pojedinac mogu. Ali otkako sam dobila dete, malo mi se promenilo razmišljanje, jer kao slobodni umetnik ja ipak moram da zaradim neku određenu mesečnu svotu novca za to dete. I druga stvar, počela sam da razmišljam o tome da li svoje dete želim da vaspitavam u ovoj sredini, pa je sada ta jednačina postala malo komplikovanija, jer ostala bih u ovoj sredini sa njim ukoliko bi zaista uspela ovde da poboljšam, ne samo ja, nego i gomila ljudi poput mene, da poboljšamo i korigujemo neke stvari do te mere da može da se živi dostojanstveno za početak, ono, bazično. Ove, Jelena je baš skoro davala jedan divan intervju u kojem je rekla jednu rečenicu koja mi je onako ostala u glavi. Rečenica je bila da nije bitno ko je na vlasti, nego da je bitno da mi vodimo računa da ne postanemo jedan narod alkoholičara, agresivaca i depresivaca. E o tome govorim, ne sad menjati, jer ne možemo mi imati uticaj na te neke krupne političke stvari još uvek, jer nismo kao nacija došli do tog nivoa svesti, ali treba početi od ovih mikro stvari. Kad bi videla da se te stvari menjaju, ostala bih ovde, jer ja volim ovu zemlju, volim ovaj grad, ali ne iz onog kao patriotizma, onog što te uču u školi na pamet, nego ja stvarno uživam u svakom delu ovog grada i ove zemlje i ovde sve nešto moje i meni blisko. Ali ukoliko ne budem imala te uslove, otići ću odavde definitivno, i to ne toliko zbog sebe, jer ipak imam tu privilegiju da radim svoj posao i ako sam odabrala da budem reditelj, nego zbog mog deteta.
Kada govorimo o ljudima koji se bave jezikom i koji pišu, oni uvek govore o tom odlasku kao od jednog odmaku od svog jezika. A opet sa druge strane razmišljam koliko je načina da i na nekom drugom mestu pišeš na svom jeziku, jedan Al-Bahari je to radio, a da onda to pošalješ i da to može da se igra ili čita na svim meridijanima. Tako da možda čak i to nije prepreka.
Pa ja mislim da to uopšte nije prepreka, to se slažem sa tobom, za mene su granice nešto imaginarno što je iscrtano na mapi. Jer prosto svaki put, znači sama kada se putuje i kada odlaziš negdje na bilo koju razmenu, ti imaš i kulturološku i jezičku razmenu i razmenu mišljenja sa tim ljudima iz neke te zemlje koja je iscrtana u nekim drugim okvirima na mapi. Tako da za mene je to sve nepostojeće i mislim da te razmene postoje, hteli mi to ili ne hteli. Samo je pitanje da li želimo da učestvujemo u njima i mislim da ne moraš nužno izgubiti ništa od svog jezika i svoje kulture ako odeš negde, niti se nužno zadrto držati toga da ostaneš nepromenjen ako si otišao negde. Mislim, prosto možeš da napraviš jedan jako lep spoj, postoji gomila ljudi iz razno raznih oblasti koji su otišli iz Srbije i inostranstvo i koji su uspeli to da postignu, znači ne samo umetnosti.
Ili pisati i na nekom tuđem jeziku, probati da pišeš na drugom jeziku. Imamo primere Nabokova, Siorana, ljudi koji su naučili neki jezik, ovladali njime i postoji im je, kao što se kaže, jezik srca. Zanima me kako su mladi glumci koji su učestvovali u ovoj predstavi, kako su oni reagovali na ovaj tekst, pošto su i sami deo te generacije i vrlo verovatno i sami razmišljaju na ovu temu ostanka ili odlaska.
Oni su imali u jednom delu predstave slobodu, ostavljenu slobodu da kažu šta misle o toj temi. Tako da postoji jedan deo koji je face to face sa publikom u kome oni govore svoje misli povodom te teme. Ono što je zanimljivo, mi smo proveli dva meseca debatujući, mnogo se o tome i čitalo i razgovaralo i sve. Imaju veoma podeljena mišljenja, naravno. I onda smo im zbog toga u tom jednom delu predstave dali slobodu da iskažu svoje mišljenje. Tako da u tom delu predstave stoji rečenica da neko obožava ovu zemlju i ne želi da ode iz ovog grada jer voli osjećaj kad vidi Avalski toranj, a odmah potom ide rečenica da neko drugi ne želi da živi u zemlji u kojoj njegova drugarica abortirala isključivo iz ekonomskih razloga. Tako da smo ih ostavili sa svim tim različitim mišljenjima koje su beskreno tačne, jer to u suštini jeste najverodostojniji prikaz, jer smo se na kraju na osnovu rada baš sa glumcima, jer smo Jelena imala jedan jako jasan stav da bi trebalo otići odavde, ali u sudaru sa glumcima smo revidirali taj stav i ostavili smo taj prostor da predstava postavi pitanje, ne nametne nužno odgovor, jer smo tek u radu s njima nas dve shvatili da to što se nas dve slažemo, što smo isto mišljenici, ne znači da nema ljudi koji zaista žele da ostanu ovde i zaista se i dalje veoma, veoma nadaju da će se to sve promeniti u narednih, ne znam, 3 ili 5 godina. Tako da oni su nam dosta pomogli u stvari u kreiranju predstave da to dobiješ jednu dimenziju.
Možda bi najlepše bilo raditi svoj posao i ovde, ali vrlo često putovati.
Ima i to. To je rekao baš jedan od troje glavnih glumaca, Bogdan Bogdanović. Ne treba putovati i videti sve ostalo i dolaziti ovde i donositi ta znanja ovde i raditi prosto, ali što češće ići vani. To je baš njegov stav.
Rekla si da imaš tu sreću da ipak radiš i kako ti biraš predstave, odnosno projekte u kojima ćeš učestvovati. Slobodni si umetnik, nisi nigde ni na kakvoj plati. Koliko je to teško ili je to zapravo sloboda na neki način da možeš da ipak izabereš?
To je sloboda, zato što ne moram da režiram ništa nametnuto, ni da prihvatam nametnute podele, nametnute saradnje sa određenim institucijama i slično, što je umetnički divno zato što mogu kao mlad reditelj da gradim svoju karijeru i kredibilitet na stvarima koje me zaista interesuju. S druge strane, obzirom na drugu činjenicu da imam dete, je veoma nezgodno zato što je to uvek stresno da li će se tog meseca namaći neki novac i neki honorar za to dete ili ne, ili kako to već izgleda kad si slobodan umetnik. Tako da koliko je predivno, toliko je stresno, ali kao odabrala sam taj neki uslovno rečeno teži, u suštini manje konformistički put.
A i mnoge tvoje kolege rade poslove koje više nikako nemaju veze sa pozorištem.
Da, da. Pa mislim da ni to nije problem. Naprosto negde čak i ljudi, mislim, najbolje iskustvo imam sa ljudima koji radi posao koji nema veze s pozorištem i posao koji ima veze s pozorištem ujedno. Ti ljudi koji rade dva posla nekako prosto, na primjer, peroći čaše u kafiću, dosta njih ikonobariš i slično, dobiju jednu dimenziju kontakta s realnošću koja nama umetnicima u neku ruku nedostaje kad smo samo zatvoreni u tom našem hermetičnom umetničkom svetu. Te stvari na sve malo prizemlje, tako da mislim da uopšte nije posebno u današnje vreme ni sramota raditi nešto drugo ni ponižavajuće. Mislim da je čak vrlo poželjno i da inteligentni ljudi mogu to vrlo lepo da upotrebe u svojoj karijeri umetničkoj. Tako da eto, a pitala si za projekte, kako ih biram kad dobijem tekst ili kad čujem neku osnovu projekta i sinopsis. Razmislim da li je to meni makar u nekoj meri poznato, da li ja to u nekoj meri osjećam, da li mogu da vizualizujem nešto iz toga, da li mogu na neki način da se konektujem s tim. Ako ne mogu, uglavnom se zna šta ko od kolega voli, pa odmah preporučim nekog kome to više leži, jer na primer, evo, mislim, poznata sam po tome da Steriju Nušića ne bi režirala za živu glavu. Apsolutno poštujem veličinu sve, imamo ih prijatelje koji su fenomenalno izrežirali, no, Igor Vuk Torbica, pokojnika u JDP-u, ali ja to ne mogu. Uzmem taj tekst i ja mogu da uradim samo najglupaviju inscenaciju i to je to. Tako da takve stvari, kad vidim da mogu da uradim samo inscenaciju, radije prepustim nekom drugom koji će da napravi nešto lepo i kvalitetno od toga.
A kako ide dalje sa institucijom? Dakle, imaš tekst, imaš ekipu, kako se ide dalje?
Kao iskren odgovor ili upeglan? Pa nosi se umetničkim direktorima ili direktno upravniku institucije, zavisno od institucije. Se nosi projekat na čitanje, pa se tu sastanči, menjaju se stvari po potrebi. Sad, nažalost, dosta stvari je političkom linijom, tako da jako često postoje intervencije u podeli, u saradnicima, štrihovi u samom tekstu koji se tiču određenih političkih linija i slično. i zbog svega toga negde ne volim da radim u institucijama, jer na kraju kada moj projekat izađe iz ruku kompletne uprave umetničkog direktora, upravnog odbora i tada, to više nije taj projekat i ja ne mogu da stanem iza toga, ja to ne mogu da potpišem. Tako da zbog toga izbegavam institucije, ništa nemam protiv, te svako sigurniji put posla i za prodaju karate i za rad i sve, i u institucijama su zaposleni stvarno neki fenomenalni ljudi u svim sektorima, ono, i vidljivim na sceni i onih oko scene, ali ja to ne mogu jer jako često ne mogu da stanem iza svog projekta.
Govorile smo o predstavi koja se sada igra, ali da li imaš neki tekst ili već neku režiju ispred sebe za naredni period?
Pa evo, ove nedelje bi trebalo da počnu probe za predstavu Frankie i Johnny, prema tekstu Terence McNallya, u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović. Ja režiram, igraju Sloboda Mićalović i Igor Đorđević. Osim toga, spremam baš sa Jelenom Paligurić jednu dečiju predstavu, Kišni oblak radoje, za koju je dobila nagradu na Zmajevim danima za najbolji tekst. To ćemo raditi u Petrovcu na Mlavi, koprodukcija ovde u Beogradu, tako da će se raditi dupla premijera za decu, i spremamo jedan veliki projekat, ali o tom potom, takođe sa Jelenom. Samo mogu da obećam da će se raditi u jednom mjuziklu koji do sad definitivno nije rađen u ovim prostorima, tema je koju svi vole i bliska nam je. Toliko u ovom momentu mogu da kažem.
Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
nastavljamo Maske. U današnjoj emisiji ponovo ćete čuti razgovor sa Nadom Šargin, glumicom. Ovaj razgovor je vodila Gordana Đurđević. Krajem prošle godine Nada Šargin je ostvarila zapaženu ulogu kraljice Elizabete u komadu Marija Stuart, a takođe i dobitnica novoustanovljene nagrade Ružica Sokić, istoimene fondacije, i to za ulogu Zore Šišarke u predstavi Bela kafa.
Nada Šargin je nekako prošlu, moram tako da kažem, malo mi je teško to da govorim, prošla godina, a to je tako blizu, evo. Prošlu godinu završila veoma uspešno, ako to može da se meri, s obzirom na to da je dobila nagradu koja je ustanovljena tek, nagrada Ružica Sokić, fondacija Ružica Sokić vam je dodelila, i ono što je zanimljivo, nagradu vam je dodelila tako što je konsultovala mnoge reditelje, dramske pisce, glumce iz Sveta pozorišta, i koji su rekli da ste vi po njima pravi dobitnik ove nagrade, i to za ulogu Zore Šišarke u predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Milana Neškovića. Moram sve ove podatke da kažem ovako.
Da.
I predstava Marija Stuart, premijerna izvedena takođe krajem godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a vi ste igrali ulogu, odnosno igrali ste Elizabetu, englesku kraljicu, u režiji Miloša Lolića. Da. Ta predstava je na neki način završila tu uspešnu sezonu, da li mogu tako da kažem, u Narodnom pozorištu.
Uspešnu godinu,
tako je.
Baš uspešnu godinu.
Uspešnu godinu, da. Zato što je bilo dobrih predstava, da. I nekako Narodno pozorište je izbilo u prvi plan. Da, li ste saglasni sa tim, Nadom?
Da, apsolutno, tu je i moje nagrade, Slobodana Veštić je veoma uspešna monodrama, Prah još uvijek nisam gledala, ali veoma, veoma lepo kolege i jako dobro pričaju o tome, sa Natašom Ninković našom, i mislim i Marija Stuart su isto jako dobro prošle, a Rodoljupci već verovatno znaju ljudi koliko dobro su prošli, tako da je to, eto, pet predstava koje su za svaku pohvalu, i to je stvarno veliki uspeh. Narodno pozorište imalo je i takvu godinu da su se desile neke, što se kaže, različite stvari. I to je baš i Rodoljupci, i Marija Stuart, i moje nagrade, i Bela kafa. To je nešto što u stilu rediteljskom mi do sada manje više nismo imali. Kaže, manje više imali smo nekih isto drugačijih. Nismo toliko, tako kažem, tradicionalni uvek bili, ali ovo je ipak nekakav, što se mene tiče, pomak i korak i potreba velika bila za ovakvim vrstama jezika, da tako kažem, rediteljski.
Nado, kako tumačite taj pomak u Narodnom pozorištu? Mi smo navikli na Narodno pozorište drugačije u poslednje vreme.
Moram da priznam da mislim da je tu najveća zasluga našeg VD direktora drame, Željka Hubača, koji prosto se ispostavlja da ima jako dobru intuiciju, da jako dobro razmišlja. To je moje lično mišljenje i mišljenje mnogih drugih ljudi oko mene koje cenim. On prosto pošto je dramaturg čovek i veoma dobro poznaje svetsku i domaću dramaturgiju, mislim da bira fantastične tekstove koje mogu i da korespondiraju sa vremenom, i da prosto uposli veliki broj ansambla, koji je, naš ansambl je veoma velik. Tako da i to što te tekstove je davao glumci, ovim, izvinjavam se, rediteljima koji do sad nisu kod nas režirali, a veoma su veoma iza sebe ostavili veći traga, kao i Miloš Lolić i Andraš Urban i tako dalje i tako dalje, i mislim da je napravio dobar spoj, znajući i prateći predstave tih reditelja, šta koji tekst da im ponudi u ovom trenutku u Narodnom pozorištu sa tim ansamblom. Znači, to je jedna jako dobra intuicija, a to i za Milana Neškovića, koji je iz mlađe generacije, nije još uvijek toliko dokazan, imao je isto dobru intuiciju da mu da veoma težak tekst, Belu kafu, da radi. Mislim da je negde zasluga, moram priznati,
ne na prvo mesto njegova, nego nekako počelo je od njega. Počelo od njegovih ideja, a ovaj dobar reditelj i odlični, ovaj, odlične podele, naravno da će uraditi bar nešto korektno, da ako ne, i ispostavlja se ove godine Narodno pozorište veoma dobro i odlično. Tako da, eto, taj spoj je nekad malo falio u Narodnom pozorištu. Ja sam tamo 15 godina i bilo je stvarno godina i godina za redom da prosto ne dolaze reditelji, nisu pozvani i ne rade neki reditelji koji su zanimljivi, drugačiji, hrabri, veoma, pa i bezobrazni.
Pa i bezobrazni,
i,
da.
I, kako se kaže, kad provociraju provokativni, toga nije bilo mnogo, bilo je tu i tamo, ali mislim da je to,
da je to jedan od razloga.
Da, možda je Željko prosto imao tu hrabrost i dobru intuiciju.
Ali ono što svi govore, a to je da je zaista u prvi plan nekako izašao ansambl drame Narodnog pozorišta. Te mogućnosti glumačke su tek sad nekako došle baš do izražaja.
Da, to ovako, da kažemo, za redom nekoliko predstava. Inače, mi imamo, mislim, u ansamblu velike glumce koji su u tom pozorištu pravili i pre 10 i 5 i ne znam koliko godina velike, velike uloge za koje su nagrađivani, o kojima se puno pričalo, ali ovde se sad desilo tako za redom, što se nije često dešavalo, pa je nekako to baš odjeknuo taj naš ansambl, koji, moram priznati, je po mom mišljenju i ovakav i onakav. On je veoma velik i nisu svi genijalni, niti mogu biti, niti je to nekako prirodno, pogotovo što je tako velik, ali mi jesmo imali tako jedan i osjećali smo jedan onako van pozorišta loš odnos među, prosto nekako nisu ljudi baš mislili da je to nekakav dobar ansambl. I to su priče koje nas prate, mislim, ne nas, nego ansambl Narodnog pozorišta godinama, i koje ja lično slušam. I sad se ispostavilo da u našem ansamblu, gde ima fenomenalnih glumaca, ima genijalnih koji su već legende, ima jako dobrih, ima veoma iskoristivih, veoma vrednih glumaca, da se prosto sa dobrim rediteljem, dobrim tekstom, dobrom podelom, taj naš ansambl se eto dokazao da nije neka C kategorija. I to nam je posebno milo. Mi uvek nekako malo bili dobijali packe od drugih pozorišta.
Da, to isto je ovde u ovoj emisiji baš rekao i glumac Narodnog pozorišta Nebojša Kundačina.
Da.
Rekavši otprilike da se ovo što se desilo u Narodnom pozorištu u poslednje vreme, znači misleći na dobre predstave, da se to desi na primjer u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ili nekom drugom, to bi se, o tome bi se tek toliko pričalo.
A to je moguće, ja ne znam, ja jako volim i Jugoslovensko dramsko pozorište, tamo puno sam radila i oni su fantastično pozorište, ali prosto i tamo ipak je bila neka tradicija tih velikih predstava koje su odzvanjale, tako da to njima nekako sleduje. Jer su imali velike repertoare gotovo uvek i neke svoje loše faze, naravno, i slabije sezone i godine. Ali narodom nije to, moramo priznati, nije bilo baš tako uvek uspešno, mislim. I mislim da je Narodno pozorište za sada krenulo u dobrom pravcu, a to je da što više rizikuje, da što više ljudi moraju da rade na sebi, i to je to.
Ono što je svakako bitno jeste da Narodno pozorište, uvek nekako to naglašavamo, Narodno pozorište je u prvom planu kada je u pitanju i finansiranje, jer Narodno je pozorište, Republika Srbija.
Da. Mora da postoji.
Da, mora.
Znači,
da.
Tu ne može da se.
Ali i dobro je da postoji ta vrsta, neka vrsta identifikacije sa Narodnim pozorištem, sa dobrim predstavama, pre svega, i to da budu predstave koje provociraju. E sada, ono, da se vratimo na vas i na vaše uloge i samim tim i predstave. Vi igrate u oba komada potpuno različite likove. S jedne strane imamo domaći komad Bela kafa Aleksandra Popovića, pisca koga zaista mnogi vole i koji nekako, kako vreme prolazi,
zasluženo se vraća u centar pozorišnih zbivanja, dakle vaša uloga Zore Šišarke.
Da.
I, da, Zora Šišarka, kako to nekako simpatično
već
zvuči.
Sve,
da, sve je jasno. I Elizabeta.
Da, tako, potpuni da, drugačiji. Da.
Engleska kraljica, da. Elizabeta, naravno ne ova sadašnja, nego ne, da se ne bi naši prvo, slušalci da,
da
zbunili.
Prvo, da.
Jeste, hoćemo od Bele kafe možda,
može,
od tog lika. Čitajući neki vaš intervju, pa sad na naslov datu novinama, kaže od prostakluka se moramo braniti.
Yes.
E, a sad mene to može nekako mogu u stvari da povežem i sa samim tim likom i šta ona predstavlja, u stvari da. Ko je ona. Kako biste, šta je ona?
Ona nije prosta.
Da.
Ona nije prosta, ona nije čak ni bahata. Ja sam, moram priznati, pokušala i čak sam se i trudila da vidim sa rediteljem kako da je uprljamo, kako da nešto ipak na kraju da nekako pokažemo da nije to okej, znaš, to što ona radi. A onda pisac toliko to ne dozvoljava da smo odustali od toga. On je nju toliko voleo i meni je njegova ćerka rekla, ali on je takve žene obožava, one vole život, vesele se. I zašto njih osuđivati? I ona stvarno i nema mesta za nju stvarno publika veoma voli zato što je ljubavna, zato što je strastvena, zato što se zaljubljuje, voli do kraja. I kad krene veza ili muškarac da je guše, da ima sad tu nekih nepremostivih problema, ona se lepo pokupi, ponovo se zaljubi i dalje, pomaže drugima, nikom nestaje na put, nikoga nije mislim povredila, svim svojima pomaže, uvek kad god može ona pomogne, znači vrlo u stvari pozitivan lik, s tim da vremenom i godinama dobija tu jednu notu da voli moć, moćne muškarce,
e,
voli ugodnost i to. Međutim, onda smo mi zbog tog kraja pokušavali, Milan i ja, da nekako sad tu nađemo tu neku, da li ćemo da je sad izoperi, kako ćemo sad, pa da kao bude operisana. Onda tako to bilo nekako prst u oko nama, kao ne, šta to u stvari na kraju znači, što mislim da se operiše, koliko nije zadovoljan svojim izgledom, šta sad, to ništa ne znači, nego kao one su predstavnice ne znam čega u našem društvu. A i neke jesu, neke nisu. Tako da smo od toga odustali, nismo znali šta da radimo i na kraju smo morali skroz da odustanemo od toga, jer prosto Aca nije dao prostora, jer ona i tada pomaže svojima, pomaže drugima, nikog nije otrala, zato nikom ništa nije nažal učinila. Tako da je ona ljubavna, erotična, pozitivna, vesela, radosna, hoće da pomogne, čak i topla. I a to što voli ugodnost i što nju u stvari vole muškarci koji imaju neke pozicije moći, novac ili neke dobre profesije i tako dalje, to je već, onda smo shvatili da je to stvar muške vizure i muškarci vole takvi muškarci, vole takve žene pored sebe koje su vesele, lepe, energične, pozitivne, podrška. I onda smo shvatili da to u stvari nema veze sa njom. A to što ona neke stvari ne vidi, da možda, mi ništa ne znamo o tim njenim poslednjim muževima bogatim, ne znamo baš ništa. Znamo da su moćni i da sad imaju novac i to. Kako su do toga stigli, ne znamo, pa ne možemo ništa ni da osuđujemo. Ali eto, pokušavali smo da nađemo nešto tu, ali Aca nije dozvolio.
On nije dozvolio, ali mi uvek dozvoljavamo sebi da učitavamo razne značenja, tako da. I u ovom slučaju, kada je u pitanju jedna takva osoba, kada kažete već neko voli moć, pa koristi sva sredstva da bi došao do te moći, mi smo automatski već zagazili duboko u našu, zaronili u našu stvarnost.
I ima toga, recimo što se toga, ali tu nema, kažem, Aca nije dozvolio, jer on nije napravio mesta da se o tome priča, a mi smo mogli to da istražujemo i da to na neki način pokažemo, ali ne da se time bavimo. Naravno da neko ko živi sa osobom koja, naravno ako te ne zanima kako je on došao do tog novca ili ako ti je nešto, a ona jeste, ta nju ne zanima, ona ne razmišlja, ali nije bilo mesta sad se baviti time dalje, to učešće, učestvovanje u stvari u nekoj vrsti kriminala, ne znam, ako je taj čovek recimo neki manipulator, kriminalac, šta, mi to ništa ne znamo, nismo mogli time se bavimo iako smo želeli. Ali jeste, sigurno da ona jeste jedan od tih primjera da ovaj da prosto je ne zanima, važno je da se novac ima i da je meni dobro. Ali ono što je meni bilo zanimljivo, koliko su publika i moje koleginice i kolege pozitivno reagovale na tu osobu, ja sam jednoj koleginici rekla, pa dobro, malo ona, znaš, ovo malo je to malo diskutabilno, to nje ti njeni muževi poslednji, a ona mi je rekla, ma pusti to, aj vidite, žena je vesela, ona je pravo, razumela. I onda, i kad pogledaš i našu neku domaću stvarnost, da tako kažem, tu televizijsku, iako ja televiziju ne gledam, ovaj, ta popularnost i to su uglavnom te, dobro, ajde sad govorimo o estradi, naravno, te žene šta god, za koga god da su bile udate ili šta god da su radile ili kako god da ovaj, izgledaju kao loš primer mladima, da li da se evo, operišu ili ne, ali ovaj, sve im je oprošteno zato što su one tako energične, vesele, karizmatične i uvek je sve super i uvek ja sam super i moj narod je super i svi ste super. Znači, prosto ovaj, to ljudi vole.
Kad kažete to ljudi vole, asocijacija na to ljudi vole, uvek neki alibi, znate ono, Nado, često to bude alibi.
Ljudi daju alibi, ne možete vi, ja slušam sad neke ljude koji se žale za te farme i to ja to nikad nisam gledala i te neke pare.
A zašto ne gledate televiziju, evo baš mi baš zanimljivo.
Pa zato što, sad možda će biti smešno, uhvatila sam pre, to je bilo evo otprilike pre 8-9, pa možda tako 9 godina, uhvatila sam sebe da, ja sad to nismo na televiziji, ne mogu reći vam opišem kako sam ja izgledala sebi dok sam, potpuno sam bila luda, dok jako sam se loše osjećala. Samo sam sebi pitala, dobro, prvo koliko je prošlo vremena dok ja gledam ovu budalaštinu, ne sjećam se ni šta je bilo, kako se ja osjećam dok gledam tu budalaštinu, loše, koliko je vremena prošlo, čemu ovo služi. I ugasila sam televizor, više ga nisam upalila jer sam izgledala kao neki, ja ne znam, demon, nešto odvratno sam se osjećala. I sad godinama slušam ljude kako može ovo da bude najpopularnije, a kako mogu ovo ljudi da gledaju, pa si video ovo, kako pa ti to gledaš? Pa pogledaj, pa daješ legitimitet tome i ljudi moji, mislim, nemojte kupovati novine koje na naslovne strane stalno neko zlo i nečija nesreća, a znači da vi to želite da čitate, tuđu nesreću i tuđu glupost da bi se vi osjećali bolje, ne? I to možda jeste neka ono teorija zavere, manipulacija, gde mi vas malo da zaglupljujemo i malo da vi abregujete te svoje nezadovoljstvo kad vidite tamo neku pevaljku kako se ponižava ili ne daj Bože ne nečiju nesreću i ovaj, i onda imate utisak da iako su vam smanjili platu i ne znam struja je skuplja da je vaš život ipak okej. To je, mislim, to vi ste zaslužni zato što se to prodaje. Znači ima ta priča, naravno, zašto su na televiziji ovaj serije ovakve ili onakve, ima i veoma dobrih, ima i stvarno većinom su veoma loše. Zato što to narod gleda ili zato što je to narodu servirano. Ima naravno i jednog i drugog. Ovaj, vi stavite nedeljom u 8 na RTS 1, šta god od dobrog sadržajnog programa, on će biti najgledaniji. Mislim, to su stvarno ti epiteti najgledaniji u veku, godine, to je stvarno sve jako smešno. Zato što su to termini kad će ljudi da gledaju. Ali naravno izgleda da ljudi vole i da gledaju lak sadržaj ili površan sadržaj ili ne znam kakav sadržaj. Tako da postoji, ja nikad, to ću vam posle preći verovatno i na lik Elizabete i to koliko su neki kritičari po meni uopšte nisu shvatili ovaj, tu poslednju rečenicu koju smo izdvojili, šta traži narod još, u toj rečenici se radi, koju je Elizabeta pita o publiku. Ovaj, mislim, narod stvarno neke stvari i traži i neguje na neki način. Jeste, šta i mi serviramo, jeste, ali s druge strane nemojte kupovati te obskurne novine, nemojte gledati te emisije i one neće postojati, ne?
Da, to tako lako lepo zvuči kada vi kažete sad da li je to lako i uraditi, da li je lako isključiti taj
izgled. Jako je lako i mnogo se bolje osjećate, imate mnogo više vremena za sve ono što ovaj, kukate da nemate vremena.
Da, ali sećate se glave šećera Milovana Glišića?
A da, kroz maglu.
Da, tako, kruži glava šećera kao, kruži glava šećera kao sredstvo korupcije, to jest mita, gde znači, pitate se ko je kriv tu, zašto je to tako? Eto, ako prebacimo i na ovo, znači možemo da možemo da razgovaramo o ovome zaista jako mnogo, ali ono što je jako bitno u svemu tome jeste pitanje odgovornosti. Vi ste na neki način sad tu pokrenuli i pitanje odgovornosti. Da. Dakle, šta mi to nudimo, šta radimo, svi oni koji su javne ličnosti, koji imaju mogućnost da deluju putem medija. Dakle, šta oni prezentuju, šta će reći, da li će neko doći reći, e pa vi ste sad svi krivi ili vi niste krivi za ono što vam se dešava. Dakle, da li ćete otići u pozorište, gledati neku dobru predstavu ili ćete gledati dobar film ili na kraju krajeva biti sami sa sobom u krugu svoje porodice, to nažalost negde ipak ne zavisi uvek samo od nas, zavisi mnogo od ovih svih drugih elemenata.
Sve od svega zavisi, naravno, to je naša dužnost je da pomenim. Sa scene postavljamo razna pitanja, mi vrlo često ne možemo dati neke jasne odgovore ni u životu sami sebi, a često ni u umetnosti, jer smo tu da postavljamo pitanja i da se da pokušamo nešto da razjasnimo ili makar bar da postavimo pitanje koje će nas nagoniti da razmišljamo o problemu koji postoji. Ja ne mogu da zamerim nikome ko je odlučio ili je prosto u tim granicama moći umetničke da je površan ili da voli da samo uživa u sebi na sceni ili u svojim režijama i tako dalje, što se kaže lako ćemo. Ako on stvarno jeste možda i ograničen ili je prosto izabrao taj način života koji je vrlo ugodan, ne? Ali postoji hvala Bogu ljudi koji su postavljaju pitanja i koji otvaraju razne teme ljudske prirode, ponašanja i bilo čega drugog. I još uvek postoji publika za te predstave. I ja mislim da će i postojati. Stvarno mi imamo lepu publiku, eto, i u Narodnom pozorištu za te predstave koje smo spominjali, koje postavljaju neka pitanja. A sad, da li to treba da bude popularno ili nešto drugo, možda je to i moguće, možda je to i nemoguće. To već zavisi od nekih drugih stvari. Ali mislim da stvarno kad se napravi dobra serija ili dobar film, kao što je recimo bilo serija Rode koju su ljudi jako volili, koja je imala jedan svoj kvalitet, to se masovno gledalo i to je onako i ostalo upamćeno i po regionu gde god odem i spominju to. Znači da je i desilo su se još neke druge recimo to serije. Tako kad govorimo o tim popularnim stvarima, desili su se i neke druge veoma dobre serije. Znači, može se, sad što novca stvarno sve manje ima i što su uslovi za rad sve teži i teži, je pitanje koliko će se ljudi održati u tim sadržajima nego možda prebeći u ove ugodnije.
Ove ugodnije. Uvek je lakše ići tamo gde
je
ugodnije.
Eto, to je pitanje.
Je pitanje. Ali evo samo, pošto nam je vreme već isteklo, pitanje za vas, šta ste vi kroz lik Elizabete hteli, koje pitanje da postavite?
Da, pitanje sujete ženske prvenstveno kao nešto što je mene zanimalo, ali naravno tu je pitanje straha, anksioznosti, od straha od smrti. Mislim, njoj je stalno glava bila isto na panju. Ta dva pitanja i treće, naravno, da se održi na poziciji, jer je ona bila, to mi isto psihološki zanimalo, ona je bila bastard, bila je kopila, je odbačena od uvek od oca, majku i otac su pogubio, mrzeli su je od malena razni i mislim da ta snaga koju dobiju neki odbačeni ljudi me je zanimala kako mogu da pregaze preko svega da bi dokazali da nešto vrede jer su od manje više rođenja vređani.
Ona je uspela da pobedi Mariju Stuart, to znamo, to su istorijske činjenice, a intimno koji vam je, da li vam je bliža Marija Stuart ili ona?
Pa ni jedna ni druga, moram vam priznati, nisu mi baš bliske ni jedna ni druga.
Slušali ste reprizu razgovora sa glumicom Nadom Šargin.
she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her? Desire. Don't you wanna make her?
A ti svakako budi sa Horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo su bili još jedni kulturni krugovi koje su za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
If you got